Përshëndetit të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës në minuta 2 US. Me ju jam unë Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidentja Yahya Gaw apelon partive politike për dialog në kuvend. Kuvendi mblidhet nesër nën masa të rreptas sigurie. Ende nuk dihet nëse nesër do të hiqet barikada mbi lumin Ibër. Sulmet në Ankara pezullojnë zyrtar të lartë të sigurisë. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës pritet të mblidhet nesër në seancën e radhës. Opozita i ka paralajmëruar se do t'i pengoj punimet e seancës, ngjashëm siç ka vepruar edhe në mbledhjet e fundit. Në përpjekje që të mos lejohet futja e gjësendeve të rrezikshme në sallën e kuvendit, kryesia e këtij institucioni ka vendosur që nesër të ketë një kontroll të rrept të deputetëve. Për të gjitha këto zhvillime, ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi Kosovës pritet të mblidhet sërish të entën në një seancë që nga vetë deputetët po paralajmërohet me përplot paqartësi dhe tensione. Pas hedhjes së gazit lotësjellës në sallën e kuvendit gjatë seancës së kaluar nga ana e lëvizjes së vetëvendosje, tani kryesia e kuvendit ka vendosur masa të rrepta sigurie për të gjithë ata që hyjnë në kuvend, përfshi edhe kontrollin e detajuar të deputetëve dhe medjave të akredituara. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli në mbledhjen e kryesisë ka thënë se bllokada dhe pengesat e punës që po vijnë nga opozita kanë qëllime politike revolucionare, për të cilat ai ka thënë se nuk duhet lejuar që të realizohen.
Qëllimet pastra politike, o lutet pastra për pushtet, qytetarë duhet me qëndru jashtë këtyre skenarve. Ne jemi duke futur drejt krizës, drejt një qëllimit qartë, si përmes kuvendit të fillohet lëvizja e madhe dhe kuvendit përdoret si shkas. Onë si kryetari kuvendit prapë ku me luftu derin, po të musme do si kuvendit jetë një shkas i një revolucionit fuqishëm.
Sa i përket seancës së nesërme, Veseli ka pyetur deputetet e kryesisë nga Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës se çfarë i rekomandojnë të ndërmerr nëse deputetët opozitar sërish barrikadohen tek foltorja, fishkullojnë dhe bllokojnë kuvendin. Ai i ka parashikuar dy mundësi si zgjidhje.
Situata do të jetë po ashtu e njëjtë nesër. A dëshironi të largoni 29 deputetë opozitës, apo a dëshironi të marrni vendim që të futen forcat e sigurisë në kuvend nesër? Urdhroni.
Ndërkohë, nën kryetari i kuvendit nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Sabri Hamiti, ka kërkuar nga Veseli që të zbatojë rregullorin e punës, e cila parashes që në rast se një a më shumë deputet pengojnë punimet e seancës, ata mund të nxjerrën edhe jashtë me anë të policisë.
Puna a dëshiron të thuhet, besoj që mënyra të folën, së fundi dëshirë, unë për vete, ose ne po tham, as dëshiroj me i dërua, as me qi. Së pun dëshirë, është detyrim. Detyrimi me zbatuar regula, detyrim së pun dëshirë.
Me një propozim ndryshe, ka dalë nën kryetari tjetër i kuvendit, por nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Gjavit Haliti, i cili ka propozuar Veselit që në rast të blokadës, ai të shpall pauzë dhe më pas kryesia të merë vendim unik se si të veprohet në mënyrë që vendimi të mos jetë vetëm i kryetarit të kuvendit.
Asë që s'keni nevoj të mërë një vendim pa kryesit, sepse mundësi në seancë janë që të ndërpritës në seancë atër pa usë, në që ose ka probleme, dhe në pa usë mund të takohet kryetari me kryesit edhe e mërë vendimi.
Partitë opozitare ndërka që kanë bojkotuar mbledhjen e kryesisë si dhe ato të komisioneve parlamentare. Ato kanë paralajmëruar sërish se do të bllokojnë edhe punimet e seancës së nesërme. Me këto veprime, opozita thotë se do të vazhdoj për derisa kryeministri i Kosovës Isa Mustafa të mos i tërheqë nën shkrimet nga marrëveshja me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ajo me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Këto kërkesa nga kryeministri dhe qeveria e Kosovës janë cilësuar të papranueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dërisa udhëheqësit e institucioneve të Kosovës ka kohë që janë zotuar se forca e sigurisë së Kosovës do të shndrohet në forcë të armatosur, njohësit e çështjeve ushtarake dhe të sigurisë konsiderojnë se udhëheqësit e institucioneve këtë çështje nuk po e marrin seriozisht. Analistët konsiderojnë se çështja e forcave të armatosura duhet të hyjë në agjendën e marrëveshjeve ndërkombëtare. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Njësit e qështjeve ushtarake dhe të sigurisë konsiderojnë se Kosova disa herë ka hupur mundësin për shëndrimin e forcave të sigurisë e Kosovës në forcat e armatosura. Humbja e mundësi, si pas ekspertve, ka të bëj me mungesën aftësisë e leadershipit, por edhe si shton ata, edhe të refuzimit e kësaj qështje nga përfaqësuesit e sërbëve në kuvendin e Kosovës. Naima Loku njësit qështjeve ushtarake dhe të sigurisë, apo Radio Evropa e Lirë, se shëndrimi FSK-s në forcat e armatosura është mjaft i rëndësishëm për Kosovë. Zoti Maloku konsideron se liderët politik në Kosovë dhe udhëheqësit e institucioneve çështjen e ushtrisë nuk e kanë marrë seriozisht.
Tash praktikisht nuk varet prej vullnetit të partive shqiptare, kjo varet nga vullneti i Serbisë, e cila e dirigjon listën serbëve. Këtë e kanë ditë edhe partia që në pushtet e LDK-s, nuk kanë dashur më ulë në bisedime me serbët mandatet e kaluam, edhe përdorimi i forcës armatosur nga në fjalorin e partive pozitore, ju po shikni se PDK-ja nuk e përmend mos, ata e dinë që kjo ka humb. Hashimi nuk e përmend kurrë, keni pa dikun, do të thotë nuk e përmend.
Për formimin e forcës armatosur të Kosovës nevojiten ndryshime kushtetuese, ndërkohë që ato nuk mund të bëhen pa 2/3 të votave të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, si dhe 2/3 të votave të deputetëve që përfaqësojnë Bashkësinë e Pakicave në Kuvend. Florian Çehaja, njohës i çështjeve të sigurisë, drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, thekson se shëndrimi i FSK-s në forcat e armatosura nuk ka rrugë tjetër, por vonesat janë evidente. Çehaja konsideron se është momenti i fundit që kjo çështje të hyjë edhe në agjendën e marrëveshjeve ndërkombëtare.
Aprovimi dhe fuqia në agjendë foku tek bashkia ndërkombëtare do të shpinte jo vetëm deri te aprovimi i ndryshimit kushtetuese për forcën e armshme, por edhe do të minimizonte potencialin për përdorim të forcës apo organizim të protestave.
Çehaja thot se në agjendën e tanishme politike në të cilën ndodhet Kosova nuk ka mundësi që të ketë ndonjë iniciem për ndryshimet kushtetuese, të cilat mundsojnë shëndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura.
Duke pasur parasysh diskursin aktual, nuk shoh si do të thotë në miratimin e këtyre ndryshimeve kushtetuese.
Zyrtar nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës thon se FSK-ja tashmë ka realizuar gjithë programin e saj për arritjen e kapaciteteve të plota operacionale, sipas misionit që ka pasur dhe se sipas tyre, ato kapacitete janë pranuar nga NATO. Forca e Sigurisë së Kosovës ka dalë nga trupat e mbrojtjes së Kosovës, e cila ishte pasardhëse e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Aktualisht 2263 është numri pjesëtarëve të FSK-s, ku 478 janë aktiv. Nga përbërja e përgjithshme e këtyre pjesëtarëve, 8.91% janë nga komunitetet Pakic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zbatimi i marrëveshjes brenda afatit për heqjen e barikadës së ashtu quajtur parku i paqës në urën kryesore mbi lumin Ibër ka hasur në probleme. Kryetari i komunës në Mitrovicës së Jugut, Agim Bahtiri Këmbgul, se kjo barikadë do të hiqet nesër më 15 tetor. Por Ardiana Hoxhiç, shefe e zyrës administrative e qeverisë së Kosovës në veri, thot se pengesë për zbatimin e kësaj marrëveshje është mosarritja e një marrëveshje për përcaktimin e kufive administrativ të dy komunave të Mitrovicës, asaj veriore dhe jugore. Në vazhdim ndjekim kronikën e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Zbatimi i marrëveshjes për largimin e barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes në urën kryesore mbi lumin Ibër që ndan veriun dhe jugun e Mitrovicës është para parë të nisme 15 tetor, por mosmarrëveshja ndërmjet dy komunave të njëjtit qytet lidhur me kufit administrativ të tyre ka dalë si pengesë e mundshme për zbatimin e kësaj marrëveshje. Agim Bahtiri, kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, e banuar me shumicë shqiptare, duke folur për Radion Evropa e Lirë, këmbgul se projekti për heqjen e të ashtu quajturit Parku i Paqes dhe revitalizimin organizimit të urës kryesor mbi lumin i bërë, të cilin e ka marrë përsi për ta realizoj këshilli evropian, do të nisi pas afatit të parapar me marveshën në Bruxelles në kuadër të dialogut në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
E vërtet është si me e thonisit të fillimi e tjekjës e pakot paqës, pa marrë se kundërshtime dhe disa njerëzve, kjo është një marveshën ndërkombëtare që lasht është lidhë, u përcaktua data dhe kjo do të mund zbatu, pik për pik, me datë caktume, kjo është aja që do ndohë nesë.
Në anën tjetër, pavarësisht përpjekjeve të Radios Evropa e Lirë për të marrë mendimin e kryetarit të komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić lidhur me çështjen e heqjes së të ashtu quajturit parku i paqes për të cilin Batiri insiston se do të nisë me 15 tetor, ai nuk ka qenë i qasshëm. E paqasshme ka qenë edhe ministrja e qeverisë së Kosovës për dialogun me Serbinë Edita Tahiri, por Adriana Hoxhi, shefe zyrës administrative qeverisë së Kosovës në Veri, thot për Radion Evropa e Lirë se revitalizimi urës kryesor mbi lumin Ibër, aty ku është i ashtu quajtur i parku i paqes, duket se nuk do të filloj brenda afatit të paraparë.
Pa koliko ja mogu da prosenim situaciju, mislim da do revitalizacije mosta neće krenuti onako kako se planiralo.
Atë se unë mund të vlerësoj situatën, mendoj se revitalizimi urës nuk do të filloj në afatin i cili është planifikuar, sepse përsa jam e njoftuar, nuk është arritur marveshja rrëth në nënshkrimit të memorandumit për ndarjen administrative të kufive të komunës verjore dhe asaj jugore të Mitrovicës. Gjoja ky ka qenë parakushti për të nisur punimet në urë, tha Hoxhiç. Ajo shton se mos marveshjet janë krijuar kinse për shkak të paqartësive të ndarjeve administrative të kufive të dy komunave ku sipas hartës zyrtare, pjesa e epërme dhe ulët e fshatit Suhodol i takojnë komunës jugore të Mitrovicës, ndërkat sipas saj në zgjedhjet e kaluara lokale, banorët e këtij fshati kanë votuar për zgjedhjen e kryetarit dhe përfaqësuesve lokal të komunës së Mitrovicës së Veriut.
Znači mi imamo ljude koji su u izbornom procesu izabrani da budu čak i odbornici u skupštini opštine Sremska Mitrovica.
Kjo është kontradiktore. Ne kemi njerëz që në procesin zgjedhor janë zgjedhur të jenë këshilltar të kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut dhe ata vendosin për vendimet që kanë të bëjnë me komunën e Mitrovicës së Veriut, ndërkësh në të vërtetë ai territori takon Mitrovicës së Jugut. Kritika ime për të gjithë ata njerëz që marrin pjesë në bisedime për këtë çështje është se për të gjitha çështjet po pritet minuta e fundit, tha Hoxhiç. Megjithatë kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut Batiri ka theksuar se ka qenë i gatshëm që të nënshkruajë marrëveshjen për përcaktimin e kufive administrativ, ashtu sikur se që ishte paraparë me planin e Atisarit dhe që ishte miratuar nga kuvendi i komunës së Mitrovicës së Jugut, si dhe kuvendi i Republikës së Kosovës që e ka miratuar ligjin për kufit administrativ komunal. Ai ka akuzuar kryetarin e komunës së Mitrovicës së Veriut Rakić se nuk dëshiron ta nënshkruajë marrëveshjen për përcaktimin e kufive administrativ. Batiri ka insistuar që në rast se nuk zbatohet marrëveshja sipas afatit, ai do të kërkojë nga qeveria e Kosovës që të shqyrtojë nëse do t'i zbatojë të katër marrëveshjet e arritura së fundmi në Bruxelles me 26 gusht.
Nëse nuk fillon ura, atëherë unë do të kërkoj nga qeveria e Kosovës, po edhe nga Bruxelles, që katër marrëveshjet binë ato të cilat janë marrë vesh. Qëpëse ne këtar komuna, dikush, në ndonë se mund të ndronë gjithë planën të cilat e jemi marrë vesh me katër marrëveshjet cilat jemi nënshkruar, atëherë në të mërë përgjësin ai, na zërën më përgjësin, por na do t'jemë Kosovën që zdo datë të respektuar.
Jashtë të quajtur i parku i paqes mbi urën kryesore mbi lumin Ibër është vendosur me 18 qershor të vitit 2014, vetëm disa orë pas heqjes së barikadës së mëparshme me rërë dhe gurë nga ana autoriteteve lokale të Mitrovicës së Veriut. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pavarësisht asaj që për qytetarët e Kosovës problem thelpsor është gjendja jo e mirë ekonomike dhe sociale, aktivitetet politike të qeverisë së Kosovës po dominohen karshi atyre ekonomike, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Kjo sipas tyre do të reflektojë me efekte negative në shoqëri. Lidhur me këtë temë, njofton kolegja Luljeta Krasniqi.
Çështjet politike në Kosovë kanë lënë në hije zhvillimin ekonomik të vendit, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Edhe pse qeveria e Kosovës kishte thënë se zhvillimi ekonomik do të jetë prioritet i saj, ekspertët e ekonomisë mendojnë se një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Kjo sipas tyre do të reflektojë efekte negative në shoqëri. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara Agron Demi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se që nga fillimi i mandatit të qeverisë së Kosovës, të gjitha aktivitetet kanë pasur të bëjnë me çështjet politike dhe shumë pak me çështje ekonomike.
Po jesha kem pa në këtë vetë debati kryesor politik, qoftë në parlament, qoftë qeveri, qoftë në shoqërim për gjithësi, është sill fillimisht në çështje së Jablanovic, pastaj gjykatës speciale e asociacionit komunave dhe tani më nga çështje politike.
Në anën tjetër Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktualisht Kosova është përfshirë nga temat të cilat nuk e ndikojnë jetën e qytetarëve. Sipas tij, kryesisht temat të cilat diskutohen janë temat të politikës ditore dhe luftës për pushtet.
Unë mendoj që duhet këto debatet e temave të mëdha që janë më shumë ditëna me dialogun me Serbinë për shëndetin e mirë të mbyllen, edhe ne të fokusohemi në ligje, në marrëveshje, në kontakte, në gjërat konkrete që lidhen me investitorët e huaj.
Ai tregon se gjatë 10 muajve të fundit kanë pasur diskutime me komunitetin e biznesit, me vendet e rajonit dhe më gjërë për të zhvilluar aktivitete ekonomike, por që kjo agjendë ekonomike jo çdoherë është përcjell edhe nga autoritetet e Kosovës.
Për shembull, vizitën e fundit që kemi bën në Gjermani me përfaqësues kryesor të shoqatave të biznesit në Gjermani, ata janë jashtëzakonisht shqetësuar në kuptim të asaj që Kosova nuk e ka vendosur ende si prioritet kryesor të rrjetin e investimeve të huaja direkte. Kjo është vetëm themi deklarativisht, po jo që ka ndonjë aktivitet konkret apo ndonjë projekt konkret që mund të jetë atraktiv për investitorët gjermanë.
Në gati të gjitha ulumtimet e bëra nga organizatat joqeveritare dhe atyre ndërkombëtare ishte theksuar se qytetarët e Kosovës problem kryesor kanë mos zhvillimin ekonomik të vendit dhe papunësinë. Aktualisht Kosovës, thekson Agron Demi nga Instituti GAPI, duhet një agjendë ekonomike në të cilën do të diskutohen çështjet që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik të vendit, me anë të së cilës më pas do të përmirësohet gjendja ekonomike dhe sociale e qytetarëve.
Ne kemi pasur në fillim vitit një eksodim mali që qytetarëve kanë sinuar që të gjejnë jetë më të mirë jashtë vendit, edhe një gjë që mundet me vazhdu, por në rast se nuk ka ndonjë zhvillim dhe nuk lejohet dalja e njerëzve jashtë vendit për me kërku një jetë më të mirë, ekziston rreziku që ata të mobilizohen ose të shkaktojnë trazira sociale brenda vendit.
Sidoqoftë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar ditë më parë se pavarësisht një agjende shumë të ngjeshur dhe dinamike politike, për asnjë moment nuk janë lëkundur nga prioriteti kryesor i qeverisë, zhvillimin ekonomik dhe punësimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në një debat organizuar nga misioni Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe Organizatën Terre des Hommes, është folur për fenomenin e fëmijëve lypsar. Kjo është parë si mjaft shqetësuese, duke u shtjelluar edhe tema e asaj si Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale nuk ka grante specifike për rastet emergjente për fëmijë. Raporti kolegës Ariana Kasapolli.
Ka disa vite që Kosova po balafaqohet me fenomenin e fëmijëve lypsar në përrrugët e qyteteve më të mëdha. Organizatat të ndryshme që merren me të drejtat e fëmijëve në Kosovë thonë se numri i fëmijëve lypsar mbetet ende i madh, ndonse nga viti në vit po shënon rënje. Sipas informatave të publikuara në një debat të thirrur nga misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, delse në Kosovë rreth 70% e fëmijëve lypsar vijnë nga Shqipëria. Në këtë debat të organizuar në Bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe organizatën Terre des Hommes, është folur për atë se sa u shkelën të drejtat fëmijëve lypsar. Alketa Lasko, zëvendës drejtoreshe Fondacionit Terre des Hommes në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është fenomen shumë shqetësues shfrytëzimi i fëmijëve në rrugë, derisa jep policitë të tjera për problemet që ballafaqohen.
Në Kosovë problematika kryesore që ne kemi është fakti që ne nuk kemi qendra të cilat ofrojnë shërbime emergjente për fëmijët, të cilët mund të jenë siç tani ju shikoni, kushtet atmosferike janë ftohta, ata janë, kemi bebe, kemi fëmijë të vegjël, të cilët rrinë dhe qendra për punë sociale nuk është se ka një buxhet specifik për të trajtuar këto raste emergjente.
Këshilltarja e ministrit në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale Fatlume Jaha ka thënë se tash për tash nuk kanë mundësi të ofrimit të shërbimeve emergjente, derisa shton se janë duke punuar në atë që në të ardhmen të ofrojë një mirëqenie sa më të mirë për fëmijët që kanë nevojë.
Tani më si Ministri e Punës dhe Mirëqenies Sociale me anë të decentralizimit ka një kohë që qendrat për punë sociale kanë kaluar nën ombrellën e komunave dhe është përgjegjësi e tyre që të ofrojnë direkt shërbime.
Në anën tjetër, ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Kosovë, Qemail Mingjozi, i cili gjithashtu ishte prezent në këtë takim, ka thënë se ndonse po punohet në atë që të bëhet presion më i madh në kontrollin e kufirit, lëvizja e lirë është e pamohueshme, andaj edhe një përqindje e madhe e fëmijëve lypsar me familjet e tyre në Kosovë vinë nga Shqipëria.
Institucionet bëjnë konferenca shumë, institucionet flasin, por në terrenin praktik mu pëlqeu shumë ideja që duhet ngrihen grupe punuese konkrete. Të mobilizohen shkollat shumë, të mobilizohen mësuesit, të mobilizohen këshillat e prindërve kudo që janë. Çfarë do bëjnë për të kategori?
Por autoritetet e rendit thonë se kanë arritur që ta zvogëlojnë numrin e fëmijëve lypsar në Peruk fal punës së përditshme që po bëhet. Fahreddin Rukovci, drejtori policisë në bashkësi dhe parandalim, jep hollësi të tjera.
Mund të themi të referohemi vetëm statistikave janar shtator 2014 me janar shtator 2015, kur gjatë vitit të kaluar për të njëjtën periudhë që flasim kemi pas 484 raste kur policia e Kosovës i ka lëruar nga rruga dhe raste të tillë kanë qenë të evoluuar fëmijët janë referuar organizata jo qeveritare me qëllim që ata fëmijë të risocializohen dhe ritëndrohen në shoqëri. Ndërsa në periudhën e njëjtë të vitit 2015 kemi pasur 110 raste.
Sidoqoftë, Donjeta Kelmendi, drejtoreshe e koalicionit organizatave jo qeveritare për mbrojtje në fëmijëve KOMF, ka thënë se komunat duhet të ndajnë buxhet për shërbime sociale në mënyrë që mbrojtja e fëmijëve të jetë cilësore.
Një çështje që në vazhdimsi e kemi ngritur është çështja e buxhetit për shërbime sociale në komuna. Komunat nuk kanë një grant specifik për shërbime sociale, prandaj edhe nuk mund të reagojnë ndaj rasteve me cilësinë dhe sasinë e duhur.
Ndryshe në Republikën e Kosovës, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, përqindja e fëmijëve të moshës 5 deri në 17 vjeç, të cilët janë të angazhuar në punë, ka dalur të jetë 10.7%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisionin ndërka që vazhdoj me një kronik nga bota. Për këtë dhe lajme të tjera, vazhdoni të qëndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është mbajtur debati i parë i 5 kandidatëve demokrat për zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Kandidatët kryesor janë përplasur për çështje si kontrolli i armëve, politika ekonomike dhe roli ushtrisë amerikane jashtë vendit. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën në vazhdim të përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Në Shtetet e Bashkuara, ish-sekretarja e shtetit Hillary Clinton dhe senatori i Vermontit Bernie Sanders kanë dominuar debatin e parë presidencial të Partisë Demokratike. Clinton dhe Sanders, se cilët kanë qënë të shoqëruar edhe nga tre kandidatë të tjerë më pak të njohur në një debat 2 orësh në Las Vegas, janë përplasur për çështjet si kontrolli i armëve, politika ekonomike dhe roli i ushtrisë amerikane jashtë vendit. Çështja e kontrollit të armëve është kthyer në rend ditës, sidomos pas të shtënave masive në një kolegj në Oregon në fillim të muajit. Kur Clinton ka thënë se rivali i saj Sanders nuk është mjaftueshëm i rrept, ajo i është referuar votimit të tij në vitin 2005 për një mas që u jep imunitet prodhuesve të armëve nga paditë e viktimave të shtënave.
I think that we have to look at the fact that we lose 90 people a day from that.
Mendoj se duhet të shohim faktin se kemi humbur 90 njerëz në ditë nga dhuna me armë, ka thënë Clinton. Sanders, duke mbrojtur veten, ka thënë se ai mbështet shërbime më të mira të shëndetit mendor. Të dy ata janë përplasur edhe për kapitalizmin. Sanders ka thënë se është kundër pabarazisë në rritje ekonomike dhe kundër ndikimit të madh të elitës së pasur. Ai ka përmendur vendet skandinave, sidomos kujdesin e tyre universal shëndetësor dhe përfitimet e bollshme të punëtorëve si model për praktikat e qeverisë që ai do t'i donte. Mendoj se duhet të shohim vendet si Danimarka, Suedia dhe Norvegjia dhe të mësojmë nga ajo që kanë bërë ato për punëtorët e tyre, ka thënë Sanders. Mendoj se ajo çfarë po thot senatori Sanders vlen në kuptimin e pabarazisë që kemi, por ne nuk jemi Danimarkë, është përgjigjur Clinton. Një fushë tjetër e mosmarrveshjeve ka qenë politika në lindjen e mesme. Sanders ka përmendur në veçanti votën e Clintonit në Kongres në vitin 2003 për të autorizuar pushtimin e Irakut nga Shtetet e Bashkuara.
And I will do everything that I can to make sure that the United States
do të bëj gjithçka që mund të bëj për të siguruar se Shtetet e Bashkuara nuk do të përfshihen më si në Irak, i cili ka qenë gabimi më i keq i politikës së jashtme në historinë e këtij vendi, ka thënë Sanders. Clinton në anën tjetër ka mbrojtur mbështetjen e saj për luftën në Irak dhe për zonën e ndalim fluturimit në Siri. Edhe Clinton edhe Sanders kanë thënë se kundërshtojnë dërgimin e trupave amerikane në Siri, ku forcat e regjimit po luftojnë fraksione të ndryshme rebele dhe militante për më shumë se 4 vjet. Në skenën e debatit kanë qenë edhe tre kandidatët e tjerë, ish guvernatori i Marylandit Martin O'Malley, ish senatori i Virginias Jim Webb dhe ish guvernatori i Rhode Island Lincoln Caffey. Të tre ata kanë fituar mezi nga 1% në sondazhet e fundit. Një nga pyetjet më të mëdha rreth fushatës demokrate presidenciale është nëse nën presidenti Joe Biden do t'i bashkohet garës më vonë. Ai ka thënë se nuk ka vendosur ende, por se do të njoftoj brenda ditësh. Në anën tjetër janë 15 republikanë që po konkurrojnë për të bërë kandidat të partisë së tyre për shtëpinë Bardh. Partit do të kenë kandidatin e tyre verën e ardhshme, ndërsa zgjedhjet presidenciale do të mbahen në nëntor të 2016.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Ati Fete Jahjaga ka thënë se dhuna është e papranueshme ndaj kujdo që shfaq dhe nga cila do parti që vije. Presidenti Jahjaga gjatë një vizite në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës me rastin e ditës ndërkombëtare kundër kancerit të gjirit, u ka bërë thirrje të gjitha subjekteve politike që dialogu të kthehet brenda institucioneve dhe jo siç ka ndodhur në rrugë.
Dhuna dhe ajo çfarë pam dynet më herët në qendër të kryeqytetit të Kosovës është e papranueshme dhe duhet të dënohet nga të gjithë ne. Të gjitha mosmarrveshjet politike duhet të adresohen dhe duhet të zgjidhen përbrenda institucioneve të Republikës së Kosovës dhe normalisht sepse duhet të zgjidhen përmes mekanizmave dhe përmes normave demokratike. Ju bëj thirrje që ky debat të kthehet në Kuvend të Kosovës dhe që të hapin rrugë dialogut dhe të bashkëbizitimit në mënyrë që të gjejnë një mirëkuptim për interes të shtetit tonë, për interes të qytetarëve.
Zëvendës ministri i punëve të jashtme i Kosovës Petrit Selimi është sulmuar sot me vezë nga aktivistët e lëvizjes vetëvendosjes. Sipas një komunikate të lëshuar nga kjo parti politike, thuhet se asnjëri nga eksponentët e kësaj qeverie nuk do të mund të vazhdojë punën normalisht pa u tërhequr marrëveshjet me Serbinë dhe demarkacionin me Malin e Zi. Ndërkohë që qeveria e Kosovës ka dënuar sulmin ndaj zëvendës ministrit Selimi, duke e cilësuar atë si një sulm ndaj institucioneve legjitime të vendit. Shtetet e Bashkuara presin që së shpejti të arrihet marrëveshje me ushtrinë e Rusisë për protokollet e sigurisë ajrore në hapësirën mbi Sirinë, ka thënë mbrëmvon sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter. Hyrja e Rusisë në luftën civile në Siri ka ngritur shqetësimet për përplasje aksidentale ndërmjet aeroplanëve të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, pasi deri më tash kanë ndodhur disa afrime të rrezikshme ndërmjet flutarakeve. Shefat e policisë, inteligjencës dhe sigurisë në Ankara janë pezulluar nga puna pas sulmeve me bomba javën e kaluar që kanë lënë të vrarë 97 veta. Ministria e Brendshme ka thënë se veprimet do të mundësojnë një hetim të fuqishëm. Sulmet më të këqija në historinë moderne të Turqisë kanë shkaktuar zemrim ndaj qeverisë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka vizituar sot vendin e ngjarjes. Ministri i jashtëm rusë Sergej Lavrov ka thënë se asnjë vend përveç Sirisë nuk ka kërkuar nga Moska mbështetje të drejtpërdrejtë ushtarake. Lavrov ka thënë se Rusia është duke monitoruar nga afër situatën në Irak dhe Afganistan, por se vetëm Siria ka kërkuar përkrahje direkte. Duke folur në Moskë, Lavrov ka thënë se kërkesat e tilla nëse bëhen do të vendosë presidenti Vladimir Putin. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoğlu ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara se ndihma me armë për forcat kurde siriane mund të bie në duart e rebelve kurd të Turqisë. Davutoğlu ka thënë se ka rrezik që armë të tilla të bie në duart e partisë së punëtorëve të Kurdistanit dhe të përdoren kundër Turqisë. Një zyrtar kurd ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë siguruar 120 tonelata armë dhe municion për milicinë kurde në Siri që lufton të ashtu quajturin Shtet Islamik. Një ushtari i Ukrainës është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur në pjesën lindore të këtij vendi që është nën kontroll të kryengritësve me gjithë marrëveshjen e armpushimit. Ky armpushim në masë të madhe është respektuar prej fillimit të muajit shtator, kështu që ka krijuar mundësi për të dy palët që të tërheqin armatimet. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë e Radios Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim.